të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Sot në ditën ndërkombëtare të punës, papunësia në Kosovë vazhdon të jetë e lartë. Por në çfarë niveli janë të drejtat e punëtorëve? Eksperti Ibrahim Rexhepi thotë:
"Të drejtat e punëtorëve ka kohë që në Kosovë janë të nëpërkam dhe ato kryesisht janë në mëshirën e punëvansve."
Me çfarë ligji do të organizohen zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë sipas kryetares së KÇZ-s Valdete Daka?
Nga ajo që tash po shifet, nuk ka gjasa që ligji i jetës të ndryshohet, sigurisht është pse që do të mbahet me ligjin e jetës.
Qeveria e Kosovës ka demonstruar progres në përmirësimin e masave kundër terroriste, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për luftimin e terrorizmit. Si është radhitur Kosova në raportin vjetor të organizatës Freedom House?
Kosova në krahasim me vitin e kaluar ka shënuar përparim. Si vjet ajo zë vendin në 98, për dallim nga vitit 2013, kur ka mbajtur pozitën numër 102.
Gjatë këtij emisioni, sot e njëjtë 1 maj 2014 mund të dëgjoni. Shërbimi për media i Kremlinit ka thënë se kancelaria gjermane Angela Merkel ka kërkuar ndihmën e presidentit rus Vladimir Putin për lirimin e vëzhguesve të OSBE-s. Forcat e speciale të Turqisë kanë përdorë gazë lëcjellës dhe topa uji për të shpërndar protestuesit e mbledhur në sheshin Taksim të Stambollit me rastin e 1 majit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më holësisht gjatë 30 minutave të ardhshme. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot në ditën ndërkombëtare të punës, Kosova ka nivel të lartë të papunësisë dhe konsiderohet se kjo papunësi është më e larta në rajon. Disa të papunë thonë se kjo shkakton vështërsi për ta dhe familjet e tyre. Me gjithë premtimet e qeverisë për uljen e papunësisë, duket se kjo nuk është arritur. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Dita ndërkombëtare e punës Kosovën e gjen me nivelin më të lartë të papunësisë në rajon. Papunësia në të gjitha raportet vendore dhe ndërkombëtare vlerësohet të jetë problemi thelbësor i qytetarëve të Kosovës. Bazuar në shkallën e papunësisë, Kosova ka rreth 40% të papunë, Maqedonia me rreth 33%, Bosnjë-Hercegovina me 24%, Serbia me 17.4% si dhe Mali i Zi me 11%. Autoritetet e Kosovës për ta ulur shkallën e papunësisë vazhdimisht kanë proklamuar projekte të ndryshme ekonomike me anë të cilave premtonin hapje të vendeve të reja të punës, por që në 15 vjetët e fundit numri të papunëve nuk ka shënuar rënje. Zhvillimi ngadalshëm ekonomik është thënë nga ekspertët çështjeve ekonomike se është elementi kyç që po pamundëson punësim. Ndërkohë vazhdimisht janë dhënë sugjerime të shumta se si të arrihet drejt tek ulja e papunësisë, por që rezultati gati ka qenë zero. Arjanit Berisha është 30 vjeç dhe i papun. Ai tregon për Radio Evropa e Lirë se nuk i është ofruar asnjëherë mundësia që të punoj. Berisha ka përfunduar Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, por që nuk ka arritur të gjej punë. Ka aplikuar në më se 10 vende të punës, por që thotë se nuk është ftuar as në intervistë pune.
Po, normali, kisha aplikuar se ka nevojë. Ka nevojë se nuk na hapet mundësia kërkon me tregu çato që kemi mësuar. Domthon ka nevojë shumë për tret, për mukyç, për me dhon ato që kemi mësuar. Me hek sistemin e vjetër që shkon.
Gjashëm mendon edhe Merita.
Mendoj se është e vështirë meqense e ka shumë të papunë dhe pak ka vende të lira të punës.
Shkalla e lartë e papunësisë vlerësohet e të rinjët po shfrytëzohet edhe nga punëmarrësit në sektorin privat. Ata thonë se ndërmarrjet private punojnë dhe largojnë punëtor kur dëshirojnë, duke mos respektuar kështu ligjin e punës, i cili ka hyrë në fuqi që nga viti 2011. Në mbar botën, 1 maj, dita ndërkombëtare e punës kryesisht shënohet me protesta. Dita e punës është festë ndërkombëtare e cila i kushtohet luftës për ruajtjen dhe përparimin e të drejtave të punëtorëve. Në Kosovë, mekanizmi për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve është Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Ky mekanizëm, shumë herë nga ekspertët çështjeve ekonomike dhe shoqëria civile në vend, është kritikuar për mos përmbushjen e misionit që kanë. Drejtori ekzekutiv i Qendrës për Ulumtime dhe Sociale, Ibrahim Rexhepi, mendon se për vite me radhë sindikalistët kanë shkaktuar përçarje mes vete dhe janë treguar të pazot karshim mbrojtjes së interesave të punëtorëve.
të drejtat e punëtorëve kako që në Kosovë janë në përkam dhe ato kryesisht janë në mëshirën e punëdhënësve. Kjo ndodhë për faktin e parë se nuk ka, në ata nuk kanë avokat, nuk kanë mbrojt në kuptimin jo mbrojtjes institucionale në gjykata, po thjesht nuk e kanë një sindikat e cila do të qëndrojë kashi kërkesave dhe të drejtat që i takojnë punëtorët. Dhe problemi tjetër është neglizhenca edhe inspeksioneve dhe e gjykatave në trajtimin e çështjeve që lidhen me drejtat e punëtorëve.
Të dhëna zyrtare tregojnë se numri i punëkërkuesve, të cilët janë regjistruar në zyrat e punësimit, është rreth 350.000, ndërsa të punësuar llogaritët të jenë mbi 400.000 qytetarë. Në tregun e punës në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, çdo vit hyjnë 25 deri në 30.000 të rinj, të cilët konsiderohen të aftë për punë, derisa ky treg absorbon jo më shumë se 6.000 persona. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në ditën e ndërkombëtare të punës në Maqedoni ka dallime ndërmjet sindikatave të punëtorëve. Derisa disa thonë se janë realizuar kërkesat e punëtorëve për shkak të bashkëpunimit shumë të mirë me qeverinë, të tjerat konsiderojnë se në këtë vend është shkatruar organizimi sindikal i punëtorëve. Kronike përgatitur nga Zerjeta Hajro Jahjaga.
Lidhja e sindikateve të Maqedonisë 1 maji, ditën e punëtorëve, ka shënuar me ngritjen e stendeve në sheshin Maqedonia të Shkupit, me qëra është mbajtur dhe një seancë solemne. Kryetari i lidhjes së sindikateve të Maqedonisë Gjivko Mitrevski, duke prezantuar punën e sindikatës në funksion të realizimit të kërkesave të punëtorëve, ka veçuar bashkëpunimin si shtai të shkëlqyeshëm me qeverinë, si dhe përmirësimin e dialogut social. Nga viti 2010, të këndej kemi arritur të ndikojmë në miratimin e disa ligjeve që janë me shumë interes për të drejtat e punëtorëve, përfshi këtu dhe sigurimin e pagës minimale. Ndërkohë kemi implementuar dhe 18 direktive evropiane në ligjet e Maqedonisë që tangojnë të drejtat e punëtorëve. Në kusht e krize nuk lejuam që të ketë largime nga puna si dhe ulje të rrogave. Ndryshe nga ajo që në tërbodhën për 1 maj organizohen protesta, në Maqedoni gjërat mund të rregullohen edhe përmes dialogut dhe jo protestave. Është shprehur njeriu i parë i lidhjes së sindikateve të Maqedonisë Gjivko Mitrevski. Por me këtë qëndrim nuk pajtohen organizatat e tjera sindikaliste, si pas të cilave, tani më 20 vite, është bërë trysni për coptimin e sindikateve duke zbehur fuqin e tyre të veprimit. Marian Ristevski nga Konfederata e Organizatave Sindikale të Maqedonisë ka theksuar se në vend të shërënuar organizimi sindikal duke degraduar në kontinuitet veprimin e tyre në funksion të mbrojtjes të drejtave të punëtorve. Një nga detyrat kryesore të Konfederatës është që t'i kthehet digniteti dhe vlera e funksioni që ka sindikata, sepse ajo sot është totalisht e degraduar dhe vlen për tutallur, është shprehur Marian Ristevski nga Konfederata e Organizatave Sindikale të Maqedonisë, duke theksuar se kjo gjendje duhet të ndryshohet sa më parë sepse tani është vënë pikpyetje dhe digniteti i punëtorëve. Edhe lëvizjet majtiste, Solidarnos dhe Lenka përmes protestave në qendër të Shkupit i kanë bërë thirrje lidhjes së sindikateve të Maqedonisë që përfundimisht të vihet në mbrojtje të drejtave të punëtorëve.
Dodeka se kërshet robotnički prava, dodeka se namalu...
Për diri sa thyhen të drejtat e punëtorve, për diri sa përmes ndryshimeve ligjore dhe më shumë gushtohet hapsira e të drejtave të punëtorve, njëkohësisht është në rritje varfëria dhe thellohet edhe më shumë hendeku mes klasave, mënyra e vetme për të shënuar 1 maj, ditën e punëtorve, është ajo përmes protestave, vlerëson Zdravko Savevski nga Levizia Majtiste Solidarnost. Nga ana tjetër, Tamara Chausidis nga Sindikata e Pavarur e Gazetarve dhe Punonjës dhe medial ka paraqitur kërkesa konkrete për punonjësit në media. Edini se gjithmonë ka pasur bisedime me sindikalisteve dhe qeverisë, si dhe janë dhënë premtime, por asgjë konkrete nuk është realizuar. Andaj kërkojmë që më një herë të barazohet paga minimale në të gjitha sektorë, ndërsa punëdhënësit për të cilët do të konfirmohet se nuk paguajnë pagë minimale, drejt për drejt do duhet të dënohen pa marr paraprakisht ftesa për edukim, ka deklaruar Tamara Chausidis nga Sindikata e Pavarur e Gazetarëve dhe Punonjësve Medial. Këto kërkesa sindikalistët kanë theksuar se do t'ia dërzojnë qeverisë së ardhshme më një herë pas formimit të saj. Protestat e sotme kanë përfunduar para qeverisë së Maqedonisë duke prohuritur: kërkojmë të drejta sociale, barazi sociale, 1 maj edhe më tej jeton. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
kthehemi përsëri zhvillimeve në dhe për Kosovën. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të Kosovës së shprehen se janë të gatshëm që në çdo kohë të organizojnë zgjedhjet e përgjithshme. Megjithatë, kryetarja KQZ-së Valdete Daka thotë se sfidë do të ishte po që se zgjedhjet duhet të organizohen sipas ligjit të ri, por sipas saj duket se megjithatë votimet do të mbahen sipas ligjit të vjetër. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Komisioni i Qendror i Zgjedhjeve zotohet se pavarësisht sfidave që mund t'i ketë, është i gatshëm që të organizojë zgjedhjet parlamentare. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, tha për Radio Evropa e Lirë se kurdo që udhëheqësit e vendit vendosin për datën e zgjedhjeve, KQZ-ja në afatin kohor do t'i organizojë ato.
Po me qenë se KQZ-ja ka obligim kushtetues që t'i organizojë zgjedhjet kurdo që ato të shpallën, edhe pse këto zgjedhje do të jenë zgjedhje të parakoshme, pra do të jenë zgjedhje me afate të shkurtuara ligjore, ne jemi të gatshëm që t'i organizojmë, por megjithatë sfidë do të ishte po që se ato organizohen me ligj të ri, edhe pse nga ajo që ka tash po shifet nuk ka gjasa që ligji i vjetër të ndryshohet, kështu që unë shpresoj që do të mbahet me ligjin e vjetër.
Daka theksoi se duke pasur parasysh përvojën që ka KQZ-ja në organizimin e shumë proceseve zgjedhore, por edhe me mbështetjen e faktorëve të tjerë, si nga gjykatat, prokuroritë, policia dhe vetë spektri politik, zgjedhjet do të organizohen mirë dhe konform rregullave ligjore.
Si dhe gjithmonë në mbajtje e zgjedhjeve të parakoshme, për shkak të afateve të shkurta, mirë po meqenëse që na tash kemi kriju një përvojë, edhe shpresoj se edhe me ndihmën e institucioneve tjera që janë përgjegjëse, me ndihmën e tyre dhe me përgatitjen tonë, besoj që do të organizojmë ashtu siç është e paraparë me ligj.
Njësit e proceseve zgjedhore vlerësojnë se situata aktuale ofron mjaft argumente që tregojnë se mbajtja e zgjedhjeve nuk mund të shtyhet më larg se qershori. Ata thonë se tashmë ekziston një klim për mbajtjen e zgjedhjeve në këtë kohë, qoftë në opinion, qoftë edhe te vetë klasa politike. Leon Malazogu, njohësi proceseve zgjedhore, shpreh besimin se KQZ-ja mund të organizojë zgjedhje, por sipas tij, ky institucion duhet të rrisë cilësinë në organizimin e tyre.
Kuptoj zgjedhjet parakoshme kanë një shtesë, sepse ndodhen në afat më të shkurtër kohore, por pasi tre viteve nuk do të ishte problematike për KQZ-n që të bëjë këto. Në qoftë se nuk duhet të rrëshuar rregullat, atëherë këtë nuk ka ishte si kem do të thotë për një cilësi të dobë të zgjedhjeve.
Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kanë deklaruar se nuk do të mund të përgatiten zgjedhje dhe të hartojnë rregullore për zbatimin e ligjit të ri nëse zgjedhjet mbahen nga fundi i muajit maj apo fillimi i qershorit. Ndryshe, lidhur me çështjen e zgjedhjeve, liderët e partive kryesore politike në vend, pas një takimi që kanë pasur një ditë më parë me ambasadoren Tracy Jacobson, nuk kanë arritur pajtim lidhur me kohën se kur do të mbahen zgjedhjet e përgjithshme. Siç është bërë ditur për këtë çështje dhe të tjera, diskutimet dhe takimet do të vazhdojnë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës ka vazhduar të bashkëpunojë me Shtetet e Bashkuara në çështje të ndërlidhura me kundërterrorizëm në vitin e 2013 dhe ka demonstruar progres në përmirësimin e masave kundërterroriste, thuhet të postjerash në raportin vjetor të Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili u publikua mbrëmë në Washington. Sipas raportit, të Kodi Penal i Kosovës lejon ndjekjen e krimeve të terrorizmit, përfshir pjesëmarrjen në grupet terroriste. Qeveria e Kosovës ka vazhduar të bashkëpunojë me Shtetet e Bashkuara në çështje të ndërlidhura me kundërterrorizëm në vitin e 2013 dhe ka demonstruar progres në përmirësimin e masave kundërterroriste, thuhet në raportin vjetor të Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili u publikua në Washington. Për shkak se situata politike dhe e sigurisë në pjesën veriore të Kosovës ka vazhduar të kufizojë aftësinë e qeverisë për të ushtruar autoritetin e vetë në atë rajon, bashkëpunimi me forcën e NATO-s në Kosovë, KFOR, dhe misionin për sundimin e ligjit të BE-s EULEX me policinë e Kosovës ishte veçanërisht i rëndësishëm për të mbajtur ambient të qetë dhe të sigurt dhe për forcim të sundimit të ligjit, përfshir edhe kufejt. Megjithëse Kosova dhe Serbia fqinje nuk bashkëpunojnë direkt në çështje kundër terroriste, në vitin 2013, qeverit kanë implementuar një marrëveshje për menaxhim të integruar të kufirit, me postbloqe të përbashkëta, shkruan në raportin vjetor dhe shtohet se Kosova dhe Serbia, në muajin prill, e kanë nënshkruar marrëveshjen për normalizim të raporteve të ndërmjetësuar nga BE-ja, që duhet të ndihmojë në shqyrtimin e situatës së sigurisë në veri dhe ta përmirësojë aftësinë e qeverisë së Kosovës për ta ushtruar autoritetin e vet atje. Institucionet qeveritare të Kosovës ishin të vetëdijshme prej vitit të 2012 se një grup i vogël i kosovarëve kishin udhëtuar për të luftuar në Siri. Raporti Departamentit Amerikan të Shtetit për Terrorizëm më tutje në pjesën për Kosovën thekson se kodi penal i Kosovës lejon ndjekjen e krimeve të terrorizmit përfshirë pjesëmarrjen në grupet terroriste. Në të grupe terroriste definohet si grupi i strukturuar i më tepër se dy personave, i krijuar gjatë një periudhe kohore dhe që vepron në mënyrë të organizuar për të kryer terrorizëm. Gjykatat e kosovare do të pranojnë në dëshmi nga vendet e tjera më lehtë, kështu që do të mundësohet kryerje hetimeve ndërkombëtare kundër terroriste në Kosovë. Raporti më tutje thekson se policia e Kosovës, autoriteti doganor i Kosovës dhe policia kufitare e Kosovës janë stërvitur në mënyrë të mjaftueshme kundër terroriste dhe me pajisje nga organizatat e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Megjithatë, ekzistojnë probleme me komunikimet dhe ndarjen e informacioneve në mesin e njësiteve policore dhe policia e Kosovës ballafaqohet me burime të kufizuara që mund të ndikojnë në aftësinë e saj për të gjurmuar individët e dyshuar. Prokurorët kanë marrë stërvitje minimale në ndjekjen e rasteve të terrorizmit. Në muajin nëntor, qeveria e Kosovës i ka arrestuar 7 njerëz në Prishtinë dhe Gjilan të akuzuar për komplot të sulmeve terroriste në Kosovë. Besohet se dy prej tyre kanë marrë pjesë në luftime së bashku me kryengritësit në Siri. Dy të tjerë po ashtu janë të dyshuar për një sulme kundër dy misionarve amerikan nga Kisha e Jezu Krishtit. Katër të dyshuar ishin arrestuar derisa përpiqeshin të blenin armatim nga pjesëtarët e fshehur të policisë e Kosovës. Në shtëpitë të dyshuarve është gjetur armatim dhe eksploziv. Në vitin 2013, të vazhdon raporti, Drejtorati kundër terrorizmit i ka hapur 10 raste. Shumica e tyre ishin të ndërlidhura me krime të lidhura me terrorizëm dhe një ishte i ndërlidhur me përgatitje për akt terrorist. Në dy raste, Drejtorati ka hapur procedurë penale kundër 6 individve, që ka rezultuar me burgosjen e tyre. Drejtorati po ashtu ka ndihmuar në 6 raste në një shtet të BE-s. Këmbimi informacioneve me disa shtete të ndryshme është përmirësuar. Në disa raste, Drejtorati ka ndihmuar dhe ka bashkëpunuar mirë me autoritetet e Shteteve të Bashkuara. Kosova nuk është antare task forces së aksionit financiar të rajonit. Në dhjetor të vitit të 2012, Parlamenti i Kosovës i ka miratuar rishikimet e ligjit për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, me të cilat është forcuar legjislacioni miratuar në vitin 2010. Këto amandamente e kanë sjellur Kosovën më afër standardeve financiare, kanë krijuar mekanizma detyrues për ekzaminimin e raportimit të entiteteve dhe më kollësisht e kanë definuar financimin terrorist. Kosovës, megjithatë, ende i mungon regjistrimi përkatës dhe sistemi monitorues për të gjurmuar OJQ-t, që marrin fonde nga entitetet të dyshuara, thuhet në fund të raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit për luftën kundër terrorizmit në Kosovë gjatë vitit 2013. Këtë tekst mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Në raportin më të ri të organizatës Freedom House me selinë në Shtetet e Bashkuara, vendet në Euroazi vazhdojnë të kenë rejtingun më të ulët në botë, me që asnjë vend në rajon nuk është radhitur se i ka mediat e lira. Në këtë raport, Kosova ka shënuar përparim të vogël, duke u radhitur në vendin e 98, ndërsa vjet ishte 102-ta. Kronike përgatitur nga Valona Tela.
Organizata Freedom House ka publikuar të njëjtën në raportin e përvitshëm për lirinë e medjave në botë. Kosova në krahasim me vitin e kaluar ka shënuar përparim. Si vjet ajo zë vendin e 98, për dallim nga vitit 2013, kur ka mbajtur pozitën numër 102. Rezultati për të është 49, që është identik me vitin e kaluar dhe e radhit në mesin e vendeve pjesërisht të lira. Në skemën e Freedom House, shkalla 0 është rezultati më pozitiv, ndërsa 100-shi është më negativi. Organizata Meseli në Shtetet e Bashkuara ka vlerësuar situatën e medjave në 197 vende dhe territore të botës. Nga vendet e rajonit, Serbia mban pozitën numër 74, Mali zi 78, Kroacia 83, Bosnia dhe Hercegovina 103 dhe Macedonia 122. Sipas raportit, vendet euroaziatike vazhdojnë të kenë vlerësimet më të dobta në botë. Asnjëri prej tyre nuk radhitet si i lirë. Raporti thekson se Rusia i ka mbajtur nën kontroll të fortë mediat lokale duke bërë përpjekje të kontrollojë edhe mendimet e pavarura. Ukraina ka degraduar në kategorinë jo të lirë, kryesisht për shkak të sulmeve ndaj gazetarëve që kanë mbuluar protestat e Euromajdanit. Karin Karlekar nga Freedom House thot se ka pasur rritje të mprehtë të dhunës fizike ndaj gazetarëve në këtë vend.
What we saw at the end of 2013 was
Ajo çfarë kemi parë në fund të vitit 2013, kur edhe kanë nisur protestat e Euromajdanit, kanë qenë shumë raste të gazetarëve të sulmuar, të cilët kanë bërë përpjekje të mbulojnë protestat, thot Karlekar. Bielorusia, Turkmenistani, Uzbekistani dhe Irani mbeten në mesin e vendeve me lirinë më të dobët të mediave në botë. Karlekar thot se mediat në këto vende mbeten shumë të kufizuara dhe se atje ka represion shtetëror kundër çdo zëri të pavarur. Po sipas Karlekar, mjedisi mediatik në pjesën tjetër të Azisë Qendrore mbetet po ashtu i zymt. Në vende të konfliktit si Afganistani dhe Iraku, sfida kryesore vazhdojnë të mbeten mungesa e sigurisë dhe kërcënimet fizike ndaj gazetarëve. Raporti Freedom House përmend raste të shumta të vrasjes së gazetarëve në të dyja vendet gjatë vitit 2013. Sipas raportit, Evropa krenohet me nivelin më të lartë të lirisë së shprehjes në gjithë botën. Në top 3-shën e parë si vende tërësisht të lira radhiten Holanda, Norvegjia dhe Suedia.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Producentja nga Ukraina Olena Jereshova konsideron se Rusia është një shtet i rrezikshëm, me që mund të jetë e paparashikuar, dhe i bën thirrje perëndimit që ta ndal presidentin rus Vladimir Putin. Kjo producente aktualisht të gjendet në Prishtinë, meqë është antare juris në festivalin ndërkombëtar të filmit Pri Film Fest. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Për producenten ukrainase Olena Jershova, Rusia është vend i rrezikshëm sepse është i paparashikueshëm. Ajo momentalisht po qëndron në Kosovë si antare juris në festivalin ndërkombëtar të filmit Pri Film Fest që aktualisht po mbahet në Prishtinë. Jershova ka lindur në Kiev, por jeton në relacionin Kiev-Stambol, ku edhe jeton familja e saj. Në Ukrainë ka qëndruar për herë të fundit në fillim të muajit prill. Thotë se ka qenë dhimbshme situata, por edhe atë se njerëzit kanë ndryshuar dhe se po i ofrojnë përkrahje njëri tjetrit. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, Jershova thekson se Ukraina është në gjendje lufte me Rusinë, edhe pse një gjë e tillë nuk është shpallur. Në Rusi nuk ka rregulla dhe njëkohësisht aty ekziston fuqia. Për këtë arsye, unë gjithmonë them se është vend i rrezikshëm, thot Jershova. Dëshira për demokracinë dhe sundimin e ligjit shton ajo, është ajo që e ka shtyrë popullin paqësor Ukrainas, që 4 muaj t'i kaloj në temperaturën minus 20 gradë, si pasaj populli është ngopur me të gjitha. Populli në Ukrainë ka qenë kundër qeverisë të korruptuar dhe në të vërtet, unë jam një nga ata që kanë kaluar në për këtë proces, sepse nëse nuk je pjesë e gjithë kësaj, nuk e mundësi të jetosh. Për këtë arsye, unë bashkë me të tjerët, kemi qenë të detyruar të dalim në shesh rrëfen Jershova.
It was really national moment and it was not moment against Russia.
Ka qenë lëvizje kombëtare dhe jo lëvizje kundër Rusisë, ka qenë lëvizje kundër qeverisë e cila ishte shumë e korruptuar dhe në rrugë drejt totalitarizmit, ka thënë Jershova. Ajo megjithatë është e shqetësuar se ushtria aktuale në Ukrainë nuk do të mund t'ia del në krye me Rusinë sepse është e dobët.
It was like a long politic not to support the army nobody.
Tashmë një kohë të gjatë ushtrisë nuk i është ofruar kurfar mbështetje. Politikat e tilla nuk kanë ekzistuar. Parat kanë shkuar në xhepat privat dhe jo për nevojat e shtetit, thot Jershova, dhe përkujton iniciativën që ishte së fundmi e cila ishte nisur për t'i dhënë mbështetje ushtrisë përmes mesazheve të telefonisë mobile SMS me vlerë prej gjysmë dollari.
I would never thought that I will support.
Kur nuk e kam menduar se në këtë mënyrë do ta mbështes ushtrinë, por të gjithë kemi bërë këtë, shpjegon Jershova. Kjo dhe është arsyeja pse ajo beson se dhe Perëndimi duhet të bëjë më shumë për t'i ndihmuar Ukrainës. Në të kundërtën, sipas saj, Putini nuk do të ndalet vetëm në Ukrainë. Në qoftë se në këtë situatë atij nuk i tregohet fuqia, ai nuk do të ndalet. Për këtë arsye, mbështetja nga Perëndimi është më shumë se e nevojshme, thekson producentja nga Ukraina. Sipas saj, qytetarët tashmë duhet të jenë të qëndrueshëm deri më 25 maj, për kur janë caktuar zgjedhjet presidenciale. Siç thot ajo, Ukraina tash për tash nuk ka një lider të vërtetë, por një gjë e tillë edhe nuk është e nevojshme. Zgjidhja tanishme është koalicioni. Jam e sigurt që kushdo që zgjidhet do të jetë më i mirë se sa presidenti paraprak. Kemi më pak se një muaj dhe deri atëherë ne duhet të mbijetojmë, përfundoi Jershova për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka njoftuar se deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, Naser Osmani, i kërkuar nga autoritetet e rendit, është paraqitur në pikalimin kufitar Vërmic. Ai është shoqëruar nga një siti policori policisë kufitare për në drejtorinë kundër krimeve ekonomike dhe korrupsionit, për të vazhduar me procedurat e mëtejshme, thuhet në njoftimin e policisë. Deputeti Osmani, ish antari bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, është thënë se do të merret në pyetje lidhur me procesin e privatizimit të fabrikës armaturës ndërtimore FAN në Podujev. Kryeministri Slovakisë Robert Fico ka thënë se pas antarësimit të Kroacisë në Bashkimin Evropian, janë edhe disa vende të gatshme për antarësim, por se në mesin e tyre nuk bën pjesë Kosova. Nëse flasim për marrëdhëniet e Kosovës me BE-n, për afrimi do të jetë i vështirë, sepse janë ende 5 antarë të BE-s që kanë në kundërshtime të qarta. Sipas mendimit tonë është shkelur e drejta ndërkombëtare, andaj nuk mund të paramendoj ndonjë parafrim, ka thënë Fico me rastin e 10 vjetorit të hyrjes së Slovakisë në BE. Slovakia së bashku me Greqinë, Spanjën, Çiprën dhe Rumaninë pe janë në 5 vendet e vetme të Bashkimit Evropian që nuk e njohin ende pavarësinë e Kosovës. Shërbimi për media i Kremlinit ka thënë se kancelarja gjermane Angela Merkel ka kërkuar ndihmën e presidentit rus Vladimir Putin për lirimin e vëzhguesve të OSBE-s që janë rrëmbyer në lindje të Ukrainës. Kremlini ka thënë se dy zyrtarët kanë biseduar me telefon dhe se të dy kanë vlerësuar rëndësinë e potencialit ndërmjetësues të OSBE-s në Ukrainë. Separatistët të prorus të cilët kanë kidnapuar grupin e vëzhguesve të OSBE-s qysh me 25 prill thonë se pengjet janë spiun të NATO-s. Njëri nga 8 kidnapuarit fillimisht është liruar për arsye mjekësore. Ministri jashtëm i Lituanisë Linas Linkevičius ka thënë se Ukraina ka të drejtë të përdorë forcë nëse është e nevojshme për të dëbuar separatistët prorus nga pjesa lindore e këtij vendi.
It's not just right, it's a duty.
Nuk është vetëm e drejtë, por edhe obligim që të mbrohet sovraniteti dhe integriteti territorial i vendit, dhe ne plotësisht i mbështesim aksionet e qeverisë, pasi besojmë se ato janë legjitime, ka thënë Linkevičius në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Dje presidenti i Ukrainës Oleksandr Turchinov ka thënë se ushtria e Ukrainës është në alarm të plot luftarak, derisa militantët prorus vazhdojnë të okupojnë ndërtesa qeveritare në pjesën lindore. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka miratuar vendimin sipas të cilit Ukraina do të përfitojë 17 miliardë dollar ndihmë me qëllim të stimulimit të ekonomisë dhe daljes nga kriza aktuale. Vendimi i bordit të FMN-s, që është marrë në fillim të javës, e lejon Ukrainën që të përfitojë më shumë se 10 miliardë të tjera nga Banka Botërore, Bashkimi Evropian dhe donatorë të tjerë. FMN-ja ka bërë me dije se marrëveshja ka për qëllim që ta rivendosë stabilitetin makroekonomik, të forcoj qeverisjen ekonomike dhe transparencën në mënyrë që dal nga dal të shënohet rritje qëndrueshme ekonomike. Forcat speciale të Turqisë kanë përdorë gazë lotësielës dhe topa ujë për të shpërndar protestuesit e mbledhur në sheshin taksim të Stambollit me rastin e 1 majit. Agjencia e lajmeve Anatolia raporton se disa demonstrues janë plagosur dhe së paku 5 prej tyre janë arrestuar. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se nuk do të lejojë protesta, por paralajmërimi i tij nuk është respektuar nga sindikatat kryesore të Turqisë. Ne do të jemi në taksim pavarësisht ndalesës jo racionale dhe të palishme, kanë thënë sindikatat përmes një deklaratë të përbashkët. Sipas medjave turke, rreth 40.000 policë janë të vendosur në qytet gjatë gjithë ditës së sotme. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.